بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأراضين نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram jamaat, Allah'ning uyinda basib kelgan har bir qadamlarimizga Alloh savobdan jassin. Barliq maqtovlar, madaqlar kulli olamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh taolaga bo'lsin. Sondayoq bizni yo'qdan bor etib yaratgan. Yaratilishlarning ichida eng afzali etib odam balasi etib yaratganligini, odam baldarining ichida o'zini bas etin, o'zini taniyitin Өзіне құлшылық ететіндердің қатарынан етіп жаратқанына ислам дінін ұстанушылардың ішінде Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның үмметінен етіп жаратқанына Аллах тағалаға сансыз мадақтар мақтаулар болсын. Бізді қараңғылықтан тура жолға бастау үшін бізге кітап жіберген. Ол кітапты түсіндіру үшін пайғамбарын жіберген Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға Салауаттар мен Алланың игілігі сәлемі болсын дейміз. Бүгінгі жұмадағы жүздесуде айтылатын тақырып адал еңбек пен табыс табу еңбек ету жөнінде болмақ, өйткені Аллах субханаху ва тааля бізді бұл дүниеге жіберген кездегі негізгі мақсаты осы барлық жаратылысқа мен өзімнің халифамды жаратам деген кезінде періштелердің таң қалып сұрақ қойды. Олардың ішінде солардың қатарында жүрген кейіннен мәлуун деп аталған иблис те қарсы шықты. Алла субханаху ва тааланың жер бетіне халифа етіп жаратамын деген кездегі халифасының мағынасы дейді ғалымдарымыз осы жер бетінде истимар, яғни Жер бетін олар билейді, осында тұрады, осының барлығына басшылық етеді деді. Ал енді бұл дүниеге сіретіп анадан туыла салысымен барлығы біздің билігімізде қолымызда емес, әрине оның барлығы да еңбекпен келеді. Сондықтан да атам қазақ еңбек етсең ерінбей деп бекерге айтпайды. Тояды қарның тіленбей дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына келіп, қолын бір жайып сұрап Тағы келіп, тағы да алақанын жайып сұраған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір келгенде беріп, екінші келгенде тағы да беріп, үшінші келген кезінде әлгі кісі табалдырықтан аттап қайтып кетпестен бұрын егер осы адам осы сұраушылықтың артында нендей жамандықтың бар екенін білгенде ол сұрамаған болас еді. Сұрамайтын еді деді. Сонда Таң қалып сахабалар, онда неге бердіңіз, я Расулулла, дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мені Аллах тағала сараңдардың қатарына жазып қоймасыншы деп бердім, дейді. Мені Аллах тағала, қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, сараңдардың қатарына жазып қоймасыншы деп бердім, алайда егер ол адам білгенде оның қандай жамандық бар екенін артында, ол бұл әдетін қояр еді, дейді. Өйткені қашанда адам еңбектеніп, адал еңбекке Бел бумай, женіл жолмен әлгі адамдардың алдына барып, алақан жайып өзінің жағдайын айтып, тілемшілікке көшеді екен, Алла тағала оған кедейлік есігін ашып қояды екен. Ілгерді біз көрушік, белгілі бір ұлттар осы іспен айналысатын. Бүгінгі таңда өзіміздің тепсе темір үзетін жігіттеріміз мешіттің төңірегінде жүреді айналып. Жағдайым жоқ еді, көмек берші деп. Сап саусың, бәріне бірдей топырақ шашпай ма әрине? Ішінде мүгедектер де бар, зағип жандар да бар, жұмысқа жарамайтындары бар. Мен оларды меңзеп тұрған жоқпын. Қолынан жұмыс келетін кісілер жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйым салды бұл істен. Кімде кім алақанын жайып, адамдардан сұрауды кәсіп қылатын болса, Алла тағала оған кедейлік есігін ашып қояды дейді. Қанша таппасын, оның берекеті болмайды. Кедейлік есігін ашып қойды, ол сол жақтан кете береді. Алла тағала оған сондай мәміле жасайды екен. Сондықтан да адал еңбекпен еңбек етуге, адал еңбекпен мал табуға шақырады шариғатымыз. Ал енді мен тақырыпқа кірместен бұрын, осы адал еңбекпен мал табу жөніндегі тақырыпқа кірместен бұрын, алдын ала мұсылман адамның мал дүниеге деген қарым-қатынасы қандай болу керек, соған тоқталып кеткім келіп жатыр, құрметті жамағат. Мал дүниені Құран Кәрімге үңілетін болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне қарайтын болсақ, дейді ғалымдарымыз, мал дүние көбіне мақталып, бір дәріптеліп, бір ардақталмаған. Көбіне мал дүниені одан аулақ болады, одан сақ болуға кеп. Өйткені мал дүние сендер үшін сынақ екен, сынақ деп Аллах Субхана ва Тааля аяттарда келтіреді. Иннама амуалукум ва аулядукум фитна деп келеді бір аятта. Сендердің шын мәнінде мал дүниелерің және де перзенттерің сынақ сендер үшін бір дейді. Көптеген аят хадистерді қарайтын болсақ, мал дүние адамды бұзатынын, мал дүние ден ертеңгі күні қиметтің күні көбірек сұралатынымызды әр тапқан тиынымызға дейін бізді сақтандырып келеді мал дүниеден. Тіпті қиметтің күні ешбір адам қадам аттап баса алмайды, мына төрт сұраққа жауап бермегенше дейді. Соның ішінде өмірін қалай өткізді, жастығын қалай өткізді, мал дүниеге қатысты келген кезде қайдан алып, қайда жұмсады дейді. Қараңыз, мал дүние қатысты келгенде екі рет сұралады дейді. Қайдан алғаның бір сұрайды, қайда жұмсағаныңа тағы бір сұралады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда мал дүниеге деген мұсылман адамның қызығуын мына бір хадисте былай сипаттайды. Екі аш тұрған қасқырды дейді, қорада толып тұрған қойға алып кеп жіберсең не болады дейді. Көз алдыңызға елестетіңіз. Аш тұрған екі қасқырды қорадағы қойға қойып жібердіңіз. Енді осы суретті көз алдыңызға елестетіңіз дағын, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінің ар жағында айтады. Мұсылман адамның дініне өшігіп, қасарысып дініне, мал дүниеге махаббат қоюы осыдан да жаман дейді. Әлгі көбінесе бұны мал ұстайтын кісілер жақсы түсінетін шығар. Өйткені мал ұстамаған адам оны көз алдына елестетпегенде, малдың жоғалтуы не екендігін көрмегеннен кейін елестете алмайтын шығар. Мал ұстаған адамдарға айтатын болсаң, олар көз алдына елестетеді. Абайлап түнгісін төрт бөліп қарап отырған қойларын әлгі екі аш қасқыр келіп, ол бір шетінен біреуін алып алып жемейді ғой. Тістегенде тастап құлатып кете береді. Мейлі бір екеуін рызқысын алып жеді, мейлі кетті десең мейлі, олай істемейді ол. Ол аш көздіктен барлығын істеп шығады ол. Мұсылман адамның дініне қасарысып, дініне өшігіп, махаббатқа мал қоюы дейді. Әлгі екі қасқырдың қойды аралап кеткендей, қой аш тұрған екі қасқырдың бір атар қойға жіберген кездегі іс-әрекетінен де жаман деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям малға махаббат қоюдың, мал дүниеге махаббат қоюдың қандай қауіпті, қатерлі екендігін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқысы келіп отыр. Үлкен муфаккирлердің, даналардың бірі болған Яхья ибн Муаз былай деген екен. Дирхам дейді. Дирхам деп ақшаның бір бөлігі кезінде қолданған күміс теңгені дирхам деп қолданған. Дирхам деген ол шаян секілді нәрсе дейді. Егер оның сен дәмін, ләззатын білмедің ба? Таныс емессің бе онымен дейді. Оны алмай-ақ қой дейді. Егер оның ләззатын, дәмін білмей тұрып оны алатын болсаң, ол сені шаян секілді шағады дейді. Сөйтетті сені өлтіреді дейді. Осы сөзді айтқанда қасындағы кісілер таң қалған екен. Мал дүниені шаянға теңеп отыр. Дәмін білмесең ол мал дүниені алма. Ертең шаян құсап шағып сені өлтіреді деп жатыр. Ал ондай болса оның дәмі не деп сұрайды. Мал дүниені дәмін қалай біліп аламыз деген кезде ол кісі айтқан екен, адалдан рызық тауып, оны адал жолға жұмсау деген екен. Мал дүниенің сіздің алдыңызда мал дүние тұр. Алғыңыз келіп тұр ма, оның алдымен дәмін білуіңіз керек екен. Оның дәмі неде? Не оның дәмі? Адал жолмен табу және адал жолға жұмсау. Егер осыны білмедің ба, онда сен алмай-ақ қой. Ол мал сені шағып өлтіреді ертеңгі күні. Шаян секілді. Көз алдымызда оны көріп те жатырмыз. Мал дүние бітпеген адамға мал бітіп қалса, не болып жатқанын білімсіздікпен, егер білсе оның қандай жолмен табу керек екендігін және қайда жұмсау керек екендігін білетін болса, онда ол адамилық құндылықтарын жоғалтпайды. Ол біледі, ол үнемі ол мал дүниенің адамның адамилық құндылығынан жоғары тұрмайтынын, адаммен бірге ары кетсе қабырға дейін ғана баратынын, адам өлгеннен кейін ол мал дүниенің ешқандай пайдасы жоқ екендігін білген адам ол адалдан тауып адалға жұмсай бастайды. Міне сол адам мал дүниенің дәмін білген болып саналады. Сол адамға ғана Яхья ибн Муаз өсиет етіп жатыр. Солар ғана алсын, қалған адам алмай ақ қойсын деп жатыр. Негізінде мал дүниенің өзін алып қарайтын болсақ, мейлі құнды қағаз болсын, мейлі жылжымалы мал болсын, қайсысы бірін алып қарайтын болсақ, егер жинап осында қойып қоятын болсақ, алтыны болсын, күмісі болсын, ақшасы болсын, қойып қойсақ, ол өздігінен ештеңе емес. Ол өздігінен ештеңе емес, оған ешқандай бір үкім де шығара алмайсың. Ал енді соны қай жолмен табу, міне мәселе сода. Қай жолмен сен сол малды табасың, үкім де міне осы жерден шығады. Жалпы мал дүниені табудың үкімі мубах шариғатымызда, рұқсат етілген нәрсе. Рұқсат. Алла субхана ва тағала Жұма сүресінде намазды оқып болғаннан кейін тараңдар дейді. Намазды жұма намазын меңзеп жатыр. Оқып болғаннан кейін жер бетіне тараңдар, рызықтарыңды табыңдар дейді. Бұл жерде Құран кәрімдегі бұл бұйрық райымен келгенімен ғалымдарымыз барлық бұйрықтың барлығы парыз бола бермейді дейді. Бұны усул фиқ оқыған ғалымдарымыз түсінеді. Бұйрықтың барлығы да үнемі парыз болып келмейді. Олардың ішінде сүннеті болады. Олардың ішінде мубах болады, олардың ішінде парыз болады, олардың ішінде уәжібі де болады. Мустахаб болады. Жақсы көрілген амал. Істесең жақсы, істемесең күнә емес. Мубах істесең де болады, істемесең де болады. Уәжіп істеуің міндет, мойындамасаң кәпір емес. Парыз істеуің міндет, мойындауың да міндет. Мойындамасаң діннен шығып кетесің. Сондықтан да әмірлер Алланың бұйрықтары. Үнемі парыз болып келе бермейді. Бүгінгі таңда өздігінен кітап ашып, өздігінен ұстазсыз оқып жүргендер осы нәрсені ажырата алмай жүр. Кітапты оқып алатындағын бұйрық раймен келгеннің барлығын парыз деп түсінеді. Парыз емес, сүннет болып келеді. Бұйрық раймен келді. Енді бір харам істері бұйрық раймен келмейді. Жай жек көрілген амал деп қоя салады. Инна Аллаха ла йухиббу кулла мухталин фахур. Аллах Таала барлық мақтаншақтарды жақсы көрмейді. Жақсы көрмейді деген нәрсе не ол? Істемеңдер деп тұрған жоқ па? Жақсы көрмейді деп қоя салды. Бірақ бұл жақсы көрмейді деген айтылған сөздің өзінен ғалымдарымыз харам деген үкім шығарады. Сондықтан да ұстазсыз білім алмай ағайын. Бұл жерде де Алла Тағала бұйрық беріп отқанымен оны мубах дейді. Рұқсат етілген амал. Мал дүниені табу. Бірақ енді біз жаңағы айттық, қай жолмен табу, бұл жерде тағы үкім шығады. Мал дүниені табуға Алла бұйырған екен деп өзінің қалауына салып мал дүние табу шариғатымызда жат нәрсе ол. Шекара бар. Енді уағызымыздың басында айтып кеттік, мақталып, дәріптеп, мадақталып келмеген мал дүние. Бірақ мақталған орындары да бар азда. Алла субханаху ва тағала пенделерге, адам баласына, әйелдерді, балаларды, алтын күмістердің қазынасын және де сәнделген аттарды қызға сүйетін қып жаратты дейді. Шахауат орнатты. Зуйина лин-наси хуббуш-шахауат. Шахауаттарды, көңіл қалауларын қойды Алла Тағала және соны көрікті етіп қойды. Кімдерге? Адамдарға. Не нәрсеге шахауат? Әйелдерге, бала-шағаға, алтын күмістердің қазынасына және әсем деп қойған атқа, өйткені ол кезде көліктің түрі сол еді. Бүгінгі таңда мініп жүргенің жүгілі еді, одан жоғарысын жеткен келеді. Оған жеткен соң Тойота, Тойота деген Мерседес. Сол ғой, шахуат деген нәрсе міне осы. Қалау, көңіл қалауы. Бірақ осы тұста Алла Тағала бізге соны қойып қойды. Оның қоюында да бір даналық бар. Егер ол нәрсеге махаббат болмаса, сен мүлдем оған қарамайтының. Оған қарамағаннан кейін сен сол шахуатты дұрыс жолға пайдаланамас едің. Егер адам баласында шахуат, көңіл қалауы болмағанда мынандай зәулім сәулетті мешіттер сала алмас еді. Неге? Қызықпайтын еді бұл нәрсеге. Қызыққаннан кейін осындай нәрселер салына бастады. Ол да керек, бірақ шекарасымен. Хайырлы іске, пайдалы іске, харамға емес. Алла Тағала Құран Кәрімде дүниені адам баласын «Ва иннаху ли хуббил хайр ла шадид» дейді. Хайырды, жақсылықты өте қатты жақсы көреді дейді. Өте жақсы көреді деп жатыр. Адам баласын айтып жатыр. Ол жақсылық не деген кезде ғалымдарымыз ол мал дүние деп тәпсірлеген. Хайыр деген сөзі не нәрсе десе мал дүние деп тәпсірлеген. Демек адам баласының ішінде бар екен мал дүниеге деген қатты жақсы көру. Тағы айтылып айтып кетеміз, ол тұста да несімен болу керек? Өзіндік бір шекарасымен. Шариғатымыздың сызып берген шекарасынан асып кетпеу керек. Әлгі Рамазан айында бір уағыздарымызда айтып кеттік. Мал дүниенің өзіндік орны бар. Ол мына қалтада болу керек, жүректе емес. Жүрекке кіретін болса, кемеге су кіріп қалай бататын болса, жүрекке кірген мал да солай батырады. Әлгі Яхия ибн Муаздың айтқандай, ол сені шағып өлтіреді бір күн. Бұл дүниеде тек қана емес, ахиретте де оның азабы бар екендігін баршамыз білеміз. Сол үшін де мал дүние табу барысында, еңбектену барысында адал жол таңдауымыз керек ағайын. Адал еңбекпен. Ұрлықты не үшін харам етті? Біреудің адал еңбегімен тапқан дүниесін сен барып алып кетіп жатсың. Рұқсатсыз. Сол үшін де ол еңбекті харам етті. Ол да еңбек. Түнімен айтып жоспарлайды, ешкім көріп қоймаса екен дейді, барады, еңбектенеді. Әлгі бір ұры ұрлап алып келіп үйіне қойып қойса, оның үйінде ұрлап кетіпті. Сөйтсе ұры ашуланып жүр дейді. Түнімен қиналып алып келгенімді алып кетіп қапты деп. Ал енді ол бір ай бойы қиналған жоқ па сол ақша үшін? Неге соны ойламайсың? Сен бір түнде барып ұрлап кетіп жатсың. Ол бір ай бойы жинады ғой соны. Бір ай бойы еңбектенді ғой. Еңбек ақысын алып келіп үйіне қойған еді, сен соны алып кетіп жатсың. А сен бір түнге қиналғаныңа еңбегім зая кетті деп жатсың. Бұл харам іс. Егер ол іске әлі күнге дейін тәубе етпегендеріміз болса, тәубе етейік ағайын. Мешітте Алланың үйінде отырмыз. Қасиетті күнде тәубе етейік, Алла қабыл етеді. Бәни Исраилдің ішінде Муса алейхиссаламның қасында тұрып, арамызда бір күнәһар бар, шықсын, сол шықпай жаңбыр жаумайды, дұғамыз қабыл болмайды деген кезде әлгі кісі тәубе етеді. Бірақ тәубесі шынайы тәубе емес. Е Алла, қазір мен мінерден шығатын болсам, ел жұртқа күлкі боламын ғой. Мені күлкі қымаш деген екен. Ғалымдарымыз айтады, бұл шынайы күнәдан тәубе емес дейді. Өзінің күлкі болып қалмас үшін, абыройын сақтау үшін жасап жатқан тәубесі дейді. Соны өзін Құдай Тағала қабыл етіп жаңбыр берген екен дейді. Сондықтан тәубе етейік. Уақыты келді ма, тәубе етейік. Алла Тағала бізге сол секілді өзгенің малын тартып алуды да харам етті. Зорлықпен тартып алып жатсаң, ол да харам. Алдап алып жатсың. Бүгінгі таңда мына өте белең алып кеткен нәрселердің бірі малын алдап алып кету. Қатырып кеттім. Шитайтса деп қояды. Бұл дүниеде мүмкін сенің математикаңа салсаң есепке жүретін шығар ол. Бұл ақыретке деген сенімнің азаюы бұл, бауырлар. Бір күн келіп мен есеп беремін ғой деген ғам жоқ іште. Пікір жоқ. Азайып баратыр ақыретке деген сенім. Бұл ақыретке деген сенім иманның шарттарының бірі. Иманның толығымен Аллаға, қиямет күніне, кітаптарға, періштелерге, пайғамбарларға, жақсылық жамандық Алладан болады деп өлімнен кейінгі өмірге сенбейді екенбіз, иманымыз толық деп емін еркін жүрмей-ақ қояйық. Ақыретке сенудің азайып баратқандығынан бұл дүниеде емін еркін күнәні жасап жатсың. Қорқпай біреудің малын тартып алып жатсың. Сол секілді кісі өзінің отырған мансапын пайдаланып өзгелерден ақша алу. Пара дейміз ғой. Отырған орнын, мансабын пайдаланып, әйтпесе жақсылық жаса жіберсең қолыңнан келіп ақ тұр. Жоқ, мансапты пайдаланып әлгіден ақша алып жатсың. Пара алып жатсың. Бұл да харам. Шариғатымыз тыйым салған амал. Мен осы еңбек, осы жерге жету үшін қаншама еңбек еттім ғой. Енді Алла Тағала сенің еңбегіңді көріп отыр. Ей иман еткендер, амал жасаңдар, амалдарыңды Алла, Алланың елшісі, мүміндер бағалайды дейді. Көреді дейді. Амалың ешқашан зая кетпейді. Бір сахаби келіп пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламнан сұрайды. Я Расулалла, мен хайырлы істерді істеймін, сауапты істерді. Бірақ ертеңсін адамдар ол жөнінде айта бастайды. Мен қорқамын, ақыретке қалмай қала ма? Бұл дүниеде айтылып шектеліп қала ма? Ақыретке Алланың алдына барғанда сен, адамдар сені мақтады, болды, сол дүниеде алып қойдың деп, маған ол дүниеде ештеңе бермей қоя ма деп қорқамын дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам, ол бұл дүниедегі сүйінші сауабы ақыретте деген екен. Сондықтан амалымыз бағаланбай қалмайды, бұл дүниеде де бағаланады. Егер тақуалықты ықтияр қылатын болсаңыз, тақуалық жолын таңдайтын болсаңыз, Алла Тағала ойламаған жерден рызық беремін деп өзі уәде етіп тұр. Жоқ, мен осы орынға, осы мансапқа жету үшін қаншама еңбек еттім, енді алуға ақым бар деп мансабыңызды пайдаланып өзгелерден пара алу бұл харам іс. Ал енді ойлаңызшы, сол харамды қалай сіз бала шағаңыздың тамағына алып барып саласыз? Оған бүгінгі таңдағы әйел қоғамының да аздап болса да ықпалы бар. Мына өзгенің үйіне барып, ананың кухнясы анда екен, ананың залында мынандай люстра бар екен деп, еркек сорына барынша ақша тауып келуге, қай жолмен тауып келсе тауып келуге үндеп шығаратындар бар. Мен білмеймін, қайқын тапсаң тап, маған сонда диван керек, маған сонда люстра керек деп. Ілгердегі аналарымыз үйден шығып бара жатқан кезде ерлеріне айтады екен, отағасы, біз бұл дүниенің аштығына шыдаймыз, жәһәннәмнің тозағына шыдай алмаймыз. Сіз бізге арамды тауып келіп, бізді бағудан, Құдайдан қорқыңыз, біз аш отырсақ та шыдаймыз, адалынан тауып келіңіз. Харамды жеп ертең күні тозақ отына түсуден біз қорқамыз деп әр күні ерін үйден шығарып салып жатқан кезде осы сөзді айтып шығарып салады екен. Бар ма бүгінгі таңда сондай аналар? Сондай аналар болса, солардан алып туылады дүниеге келеді. Солардан ғалымдар шығады. Солардан үмметке, халыққа, отанға жанашайтындар солардан туылады міне. Сондықтан да құрметті ақжаулықты аналар, сіздердің де орындарыңыз бар өздеріңіздің қоғамдағы, еркектің адал рызық табудағы, сондықтан оған да сақ болыңыздар деген келеді. Әрқайсымыздың әйелдеріміз бар, қыздарымыз бар. Айтып барайық. Міндет бізге қарасты, біз ертеңгі күні қияметтің күні жауап беретін кісілер бар ма? Жеткізу біздің міндетіміз. Өсімқорлық пен мал табу бұл да бүгін белең алып кеткен бір ауру, бір індет бұл. Бұл да харам іс. Кезінде кімнің шамасы келмесе, төлеуге шамасы келмейтін адамға қарыз береді екен. Мына банк жүйесі құрылмастан бұрын ілгерде. Арабтарда да бұл берең алған нәрсе болған екен. Не үшін оған береді? Көз жеттір оны төлей алмайтынына. Соған үлкен мөлшерде ақша береді екен. Ол ертең төлей алмағаннан кейін өзін құл қылып алады екен. Төлей алмады, уақыт келді, бас бостандығынан айырылып құл болады. Немесе баласын береді, әйелін береді дегендей. Бұл кісіні құлдыққа алу тәсілі болған. Бүгінгі таңда да үкімет беріп жатыр ғой, банктер беріп жатыр ғой деп кредитке жүгіріп жатқандар бар. Бұл да бір құл болудың тәсілі. Сол кредитке алып алдыңыз, бір өмір соған жұмыс істеп өтіп жатсыз. Солай емес пе? Емін еркін бір ойлау қабілеті де жоқ. Жатса тұрса сол кредитін ойлап жатады. Кетсем соны жапсам деп. Бұл да бір құлдық. Өзің үшін емес, сол өсімді төлеп өту үшін ойлап өтесіз. Егер сіз қарыз ол бөлек мәселе. Қарыз алса да солай ғой деп айтатын шығар. Қарыз бұл рұқсат етілген нәрсе. Қарыз алсаң, қарыз берген кісіге кімнен аламыз, қарыз кім береді деп жатыр. Бұл да бір біздің байларымыздың, ауқатты адамдардың дүниеге деген махаббатының кесірінен шығар. Пайғамбарымыз салсам, садақа берсең 10 сауап, қарыз берсең 18 сауап дейді. Қараңыз, қарыздың сауабыдан көп. Және де келісілген уақыт өтіп кетті ма, әр күніне қанша мөлшерде сол қарыз берген болсаң, сонша күн сайын сонша садақа беріп тұрғандай сауап жазылады деп жатыр. Бар ма, беріңіздер қарыз. Өсімге жүгірмесін. Ода берекет болады екі жаққа да. Өсімде харамға бардыңыз ба, Алла берекетіңізді кетіреді. А біреу байып жатса мәз болмаңыз. Оған Құдай бұл дүниеде беріп жатыр, ақыретте оның сұрауы жаман болады. Өсіп жатыр ғой, жетіп жатыр ғой деп ондай көзқараспен қарамайық. Сондықтан, құрметті бауырлар, уақытымыздың таяп қалғанына байланысты тақырыбымызды қысқартуға тура келіп жатыр. Барынша адалдан еңбек табуға тырысайық. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның алдына келіп, қолын беріп амандасуға ұялып тұрады бір сахаба. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам әлгіні байқап қояды. Дереу қолынан ұстайды да көтеріп тұрып жамағатқа қаратады. Әлгінің қолы қатты болып кеткен соншалықты Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам мен амандасып, Пайғамбарымыздың нәзік қолына менің қатты қолым тиіп ауыртып қоймайыншы деп ұялып тұрады екен. Оны Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам дереу қолынан алып жамағатқа көрсетіп, мына қолды Алла және Алланың елшісі жақсы көреді дейді. Әлгі қатайып кеткен еңбекпен мал тауып жүрген кісінің қолын ұстап сахабаның, мына қолды Алла және Алланың елшісі жақсы көреді дейді. Міне ол адал еңбек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Алланың елшісі. Алланың елшісі оларды жақсы көреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның сахабасы Омар радиаллаһу анху мешітте бір күн көреді, құлшылық етіп жатыр. Келесі намазға келсе әлі құлшылық етіп жатыр. Екінші күнде құлшылық, ей бауырым, сен мешіттен шықпайсың. Сенің қажеттілігің бәрін кім өтейді деген кезде, бауырым бар, сол дүние табады, соның дүниесі жетеді, мен азын аулақ содан жеймін де құлшылықтамын деген кезде, бауырың саған қарағанда көбірек құлшылық етеді екен дейді. Хадистің мәтінінде бауырың саған қарағанда артық екен демейді, көбірек құлшылық етеді екен дейді. Біздің көзімізше әлгі адам көбірек құлшылық етіп жатыр. Ол дүние тауып жүр, бірақ ол адалдан рызық тауып, сонымен қоса ғибадатын істеп жүрсе, ол саған қарағанда көбірек құлшылық етеді екен дейді. Өйткені Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам кімде-кім үйінен шығатын болса, адал рызық табу үшін отбасын бағуға үйінен шыққан әрбір қадамы Алла жолындағы қадаммен бірдей болып саналады деген екен. Алла жолында дін үшін ерлік көрсетудегі қадаммен бірдей болып саналады деген екен. Сондықтан Аллах Таала адал ризық табуды баршамызға нәсіп етсін. Жалқаулықтан Алла Таала сақтасын. Жалқаулықтан сақтанып пайғамбардың өзі дұға еткен екен. Сондықтан дұға етейік. Алла субханаһу ва тааля баршамызға адал ризық табуды нәсіп етсін. Я Раббал Аламийн, бізді өзің жалқаулықтан сақта. Я Раббал Аламийн, бізді өзің жалқаулықтан сақта. Я Раббал Аламийн, бізді өзің жалқаулықтан сақта. Арам мал табудан Алла өзің бізді сақта. Бүгінгі күнге дейін тапқан болсақ, тәубе еттік, тәубемізді Я Рабби өзің қабыл еткейсің. Бирахматика, я рахмат.